Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Siz aziz radio tinglovchi birodarlarimiz bilan yana to'lqinlarimiz orqali didor uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Aziz birodarlar, qachonki inson topgan najotini o'zining mehnatini emas, balki Xudovandning rejasi ekanligini to'liq tushuna olsa, shundagina barcha shon-shuhrat va ulug'vorlikni Xudoga berishni xohlaydi. Haqiqatan ham biz insonlarning abadiy hayotga erishishimiz uchun Xudovandning qilgan ishlarining cheki yo'qdir. U inson uchun, insonlarning jannatda bo'lishi uchun hamma narsani qila oldi. Shaxsan meni xayolimda shunday savol doimo charx urib turadi. Biz insonlar nima qildikki, Xudovand biz uchun shunchalik mehribonlik ko'rsatsa? Aslida biz shuncha mehribonlik va sevgi uchun noloyiqmiz-ku. O'zingiz tasavvur qilib ko'ring. Agarda kimdir sizni xafa qilsa, shu odam bilan qanday muomala qilgan bo'lardingiz? Kimdir aytishi mumkin, menga farqi yo'q, baribir yaxshi munosabat qilaverardim deb. Yo'q, aziz birodar, yurakning bir chetida baribir kichkinagina dog' qoladi. Lekin Xudovand biz insonlarning kamchiliklarimizga qaramay, najotga ega bo'lishimiz uchun o'zining yagona o'g'lini qurbon qildi. Mana bu haqiqiy sevgidir. Efesliklarga maktubining 1-bobi, 5 va 6 oyatini o'qib bermoqchi edim. Bizni muruvvatga sazovor bilib, Iso Masih orqali o'ziga o'g'il qilib olishga azaldan qaror qildi. Ilohiy mehr-shafqatning dong'i chiqsin deb Xudo sevikli o'g'lini yuborib bizga inoyat qildi. Endi o'ylab ko'raylik, dunyodagi shuncha odamlar orasidan nima uchun aynan meni tanlab oldi deb. Aslida bu juda kuchli savol, lekin biz oson javob berib o'tishni xohlardik. Aynan sizga bo'lgan sevgisi uchun Xudovand sizni va meni tanlab oldi. Xudovandning ko'rsatgan shu iltifotga loyiq tarzda javob qaytarishimiz uchun qanday qilib Xudovandga loyiq bo'lishimiz mumkin? Albatta, birinchi galda uning amrlariga quloq tutishimiz lozim. Shundan keyin boshqa insonlarga ham Xudovandning sevgisi haqida gapirsa bo'ladi. Aziz birodarlar, Xudovand bizni tanlab oldi. Shu bilan uning ishi tugadi emas. U har birimizning kelajagimiz haqida ham g'amxo'rlik qiladi. Har birimiz uchun uning o'ziga yarasha rejasi ham mavjud. Xudovandning ko'rsatmalari bo'yicha yashash hech kimga zarar qilmasligi barchamizga ma'lum. Xudovandning biz uchun tuzgan rejasi kelajakda ham o'zining ulug'lanishi uchundir. Bizga esa marhamat keltirish uchun. Azizlar, har qanday sharoitda Xudoga xursandchilik keltiraylik. Uning ismini ulug'laylik. Shuning bilan azizlar, bugungi eshittirishimiz o'z poyoniga yetib bormoqda. Xonadoningizga tinchlik, oilangizga baraka tilab, sizlar bilan xayrlashmoqchiman. Shu bilan birga siz azizlarga o'zimizning elektron pochtamizning manzilini ham eslatib o'tmoqchi edim. dilkash@najot.com. Yana radiomiz to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling aziz birodarlar.